ស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការកសាងទំនុកចិត្តសាធារណៈដោយមានលោកអុកសេរីសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងអភិបាលកិច្ចល្អជីវិលខ្មិនហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភិតានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចាសសូមអញ្ជើញលោកកំសែង
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីហុងចិនដាបាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែជាមួយនឹងលោកអោកស្រីសុភ័ក្រនេះយើងបាទយើងមានកម្មវិធីប្រធានបទពិសេសដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសបើយើងដឹងហើយថានៅក្នុងពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋលោកមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការដែលប្រមូលព័ត៌មានឬក៏លោកមានសិទ្ធិធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសដោយខ្លួនឯងដោយពីមុនមកមិនចាំបាច់តែរងចាំប្រភពព័ត៌មានពីរដ្ឋាភិបាលឬក៏ប្រភពព័ត៌មានពីខាងសារព័ត៌មានជាផ្លូវការនោះគឺគាត់មានលទ្ធភាពធ្វើដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងបាទធ្វើឲ្យគាត់អាចវិតម្លៃបានថាតើព័ត៌មានប្រភេទណាដែលគាត់ជឿទុកចិត្តបានហើយតើសេវាសាធារណៈដែលគាត់កំពុងតែទទួលនឹងមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសដែលគេដែលគាត់ធ្លាប់អញ្ជើញទៅដល់ដែលឃើញផ្ទាល់ភ្នែកនឹងអាននៅក្នុងសារព័ត៌មានជាដើមនោះបាទដោយឡែកនៅក្នុងបរិបទនៃប្រទេសកម្ពុជាបើសិនជាទោះបីជាមិនទាន់មានការសិក្សាដែលមានជាលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រដែលកំណត់ថាតើកម្រិតនៃការទុកចិត្តរបស់ពលរដ្ឋទៅលើរដ្ឋាភិបាលនឹងមានកម្រិតណាបាទក៏យើងអាចដឹងបានតាមរយៈការស្រាវជ្រាវខ្លះៗរបស់អង្គការនៅក្នុងពេលកន្លងមកទៅលើប្រធានបទទៅលើបញ្ហាមួយចំនួនហ្នឹងយើងបានដឹងឃើញថាកម្រិតនៃការទុកចិត្តទៅលើបាទប្រព័ន្ធសាធារណៈក៏ដោយទៅលើរដ្ឋាភិបាលគឺនៅមានលក្ខណៈទុតិយភូមិនិយមច្រើនពេលខ្លះនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលដាក់ចេញនៅគោលនយោបាយឬក៏និយាយចេញនៅអ្វីមួយទៅគឺប្រជាពលរដ្ឋក៏តែងតែរិះគន់មកវិញក៏លើកឡើងនៅចំណុចអវិជ្ជមានមួយចំនួនត្រឡប់មកវិញបាទនៅក្នុងកម្មវិធីនេះគឺលោកអោកស្រីសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អលោកនឹងបង្ហាញអ្វីដែលជាគោលការណ៍ទូទៅនៃការដែលធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមានការទំនុកទុកចិត្តពីសាធារណជនជាពិសេសទៅលើរដ្ឋាភិបាលយើងដឹងហើយថានៅក្នុងទំនុកទុកចិត្តវាមានទៅលើការធ្វើជំនួយធ្វើឲ្យជាច្រើនប៉ុន្តែនៅពេលនេះខ្ញុំចង់ផ្ដោតទៅលើទំនុកទុកចិត្តរបស់សាធារណជនទៅលើរដ្ឋាភិបាលឬក៏សេវារបស់រដ្ឋាភិបាលបាទបើសិនជាបងប្អូនចង់ចូលរួមសួរសំណួរឬក៏បញ្ចេញជាយោបល់សូមអញ្ជើញចូលតាមលេខទូរស័ព្ទដែលអ្នកស្រីហុងចន្ទាបានជម្រាបអំបញ្ញមិញបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុភ័ក្របាទ
បាទជម្រាបសួរលោកកំសែងហើយនិងប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់បោះ Hello VOA ទាំងអស់បាទ
បាទសូមអរគុណលោកបាទដើម្បីជាទុនសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែស្ដាប់និងអ្នកដែលតាមដានកម្មវិធីនេះអាចចូលរួមសួរសំណួរឬក៏បញ្ចេញយោបល់ឲ្យត្រូវប្រធានបទហ្នឹងខ្ញុំសូមឲ្យលោកចែករំលែកចំណុចសំខាន់បន្តិចនៅក្នុងថាវាមានធាតអ្វីខ្លះកតាអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យមានការទំនុកចិត្តឬក៏បាត់ទំនុកចិត្តទៅលើស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលនោះបាទ
បាទជាថ្មីម្ដងទៀតបាទជំរាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ខ្ញុំគិតទៅមានចំណុចមួយចំនួនដែលខ្ញុំបានសិក្សាឯកសារធ្វើការស្រាវជ្រាវហើយនឹងបានជួបដើម្បីនឹងរៀបចំកម្មវិធីនេះបានជួបក្រុមមួយចំនួនក្រុមបញ្ញវន្តក៏ដោយក្រុមនិស្សិតក៏ដោយឬមួយក៏គ្រូបង្រៀនក៏ដោយហើយអ្វីដែលខ្ញុំបាទនិយាយតទៅនេះគឺជាកំហើញហើយនឹងការរកឃើញទី1គឺថាបើសិនជាយើងគិតទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលចំនួន20ឬ 30% ដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលឬមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហ្នឹងគឺថាទោះបីជាធ្វើយ៉ាងណាក៏ពួកគាត់សប្បាយចិត្តដែរចំណែក20ឬ 30% ទៀតទោះបីជាធ្វើយ៉ាងណាក៏មិនពេញចិត្តដែរអាហ្នឹងយើងទុកមួយឡែកសិនក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋចំនួនប្រហែលជា40ទៅ 50% ហ្នឹងគឺថាគាត់ត្រឹងគាត់នៅចាំមើលជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់គាត់រំពឹងថាអ្វីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលយកពុនពីគាត់ទៅនឹងគឺថាផ្ដល់មកឲ្យគាត់វិញនៅសេវាដែលជាទីគាប់ចិត្តក៏ប៉ុន្តែមកទល់ពេលហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋទាំង40ឬមួយក៏ 50% ហ្នឹងគឺថានៅមិនទាន់ពេញចិត្ត គឺនៅត្រង់ណាបាទដោយដែលយើងឃើញស្រាប់ហើយជាចំណុចទី2សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកបានទំមានប្រសាសន៍ណាបាទគឺថាគណៈបកប្រជាជនដែលទើបតែបិទមហាសន្និបាតទៅបានថ្នាក់ដឹកនាំបានមានប្រសាសន៍ថានឹងធ្វើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងយ៉ាងផ្ដាច់ការជាមួយនឹងដេញការអំពើពុករលួយទាំងប៉ុន្មានបាទក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំបានជម្រាបសួរទៅបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងគាត់ថាគាត់សប្បាយចិត្តណាស់បាទនិស្សិតក្តីគ្រូបង្រៀនក្តីរូបញ្ញវន្តគាត់ថាគាត់សប្បាយចិត្តណាស់បើសិនជាបានធ្វើមែនក៏ប៉ុន្តែគាត់មានការសង្ស័យច្រើនបាទគាត់មិនសូវជាជឿជាក់ច្រើនដោយសារឃើញថាការសន្យាពីមុនមកពីដែលពេលកន្លងមកដូចជារឿងដីធ្លីក្តីរឿងព្រៃឈើក្តីណារឿងការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់ក្តីរឿងកំពង់រឿងខេត្តប៉ាសៀនុក្តីគឺថានិយាយហើយគឺថាអត់បានធ្វើដូច្នេះហើយអានឹងគឺថាគាត់ពិបាកនឹងផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តទៀតប៉ុន្តែគាត់នឹងចាំមើលខ្ញុំពួកគាត់គិតថាមិនចាំបាច់ទៅដល់រឿងដែលធំធំពេកទេបាទគាត់ថាគ្រាន់តែរឿងដូចជារឿងផ្លាកឡានខមណូបឬមួយផ្លាករត់ដែលចិនយកទៅបើកអត់មានពាក់មីហើយបង្ការគ្រោះថ្នាក់ឬមួយក៏កូនអ្នកធំយកទៅបើកសិតតឡានថ្លៃថ្លៃបាទធ្វើអាហ្នឹងឲ្យទៅអស់ទៅបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋឲ្យលោកឃើញគាត់មើលរាល់ថ្ងៃមកគាត់បើកឡើងធ្វើចរាចរតាមផ្លូវគាត់ឃើញរាល់ថ្ងៃណាបើសិនជាធ្វើអាហ្នឹងឲ្យអស់ទៅគាត់ថាអាហ្នឹងចម្រើនធំហើយរឿងទូចមួយទេដែលអាចនឹងធ្វើបានអានឹងគាត់ជឿត្មងបាទហើយរឿងដែលសំខាន់សម្រាប់ពួកគាត់ហ្នឹងនៅតែរឿងដេញសេវាសាធារណៈជាពិសេសរឿងមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងគាត់ថាយ៉ាប់មែនទែនដូចជារឿងបសសឲ្យដែលជាគោលនយោបាយល្អរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ជួយជនក្រីក្រហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែបានដេញបានបសសហ្នឹងហើយគឺថាទៅពេទ្យសឹងតែអត់មើលមុខផងបាទក្រអត់មានលុយហ្នឹងគឺថាសម្ដីក៏គំរោះគំរើយដូច្នេះគាត់ថារឿងសុខាភិបាលហ្នឹងគួរតែដូរចាញ់ហើយគួរតែធ្វើការសើរើសជំរឿបានហើយនៅក្នុងដូចជារឿងអតសញ្ញាណឬមួយក៏ passport អីបណ្ដាំសេវាហ្នឹងដូចជាល្អដូចជាសក្រិតដូចជាតម្លាភាពប៉ុន្តែឥឡូវដូចជាចាប់ផ្ដើមរឿងកេះកោះមានលុយកាក់ខ្លះហ្នឹងតាមដែលពួកគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំបាទហើយរឿងមួយទៀតដែលជារឿងសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនលោកកំសែងគឺថាជារឿងបញ្ហាដែលនយោបាយបាទរឿងទាំងអស់ហ្នឹងពួកគាត់ថាដរាបណានៅតែគណៈបកអតីតគណៈបកប្រឆាំងនឹងអ្នកទាំង118រួចមួយក៏លោកសំរង្ស៊ីដែលរត់ទៅក្រៅហើយគិតតែបន្តតិទៀនរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ថាប្រជាពលរដ្ឋក៏ថាបើសិនជាអត់មានការផ្សះផ្សាការទជែកគ្នាឲ្យបានឃើញទោះបីជាដល់លទ្ធផលក៏ដោយឬមិនមានលទ្ធផលក៏ដោយក៏មិនដែរឲ្យបានឃើញការប្រឹងប្រែងបាទប្រឹងប្រែងទៅអាហ្នឹងគឺថាវាអាចរំសាយណាវាអាចបង្កើននូវការទុកចិត្តកក់ក្តៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលថាបញ្ហានយោបាយបានត្រូវអ្នកនយោបាយនឹងកំពុងតែខិតខំទៅជើចរកគ្នាឡើងវិញដេញបពធសន្តិនិននោះឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែលោកកំសែងពួកគាត់ផ្លៃត្រង់នេះដែរពួកគាត់ទទួលស្គាល់ពួកគាត់ទទួលស្គាល់ថាមកទល់ពេលហ្នឹងគាត់សប្បាយចិត្តដោយសារឃើញសាំងហ្នឹងបាទចុះថ្លៃដោយដេកាសន្យាណាបាទគាត់ពេញចិត្តមែនទែនគាត់សប្បាយចិត្តដោយសារថាទំនប់ទឹកសេសាន2នៅពេលដែលដំណើរការទៅហ្នឹងចាប់ពីខែក្រោយទៅគឺថាតម្លៃភ្លើងហ្នឹងនឹងចុះថ្លៃបាទរួចហើយគាត់ថាបញ្ហាដូចជាកម្មករដែលមានកញ្ចប់សង្គមនោះដែលរដ្ឋបានជួយទៅហ្នឹងគឺថាពួកគាត់ពេញចិត្តខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងរឿងហ្នឹងហើយបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យសង្គមស៊ីវិលក្រសួងមហាផ្ទៃបានរៀបចំធ្វើឲ្យសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងគឺថាមានសេរីភាពធ្វើប្រតិបត្តិការធ្វើគម្រោងរបស់ខ្លួនឯងល្អជាងមុនតំណែងតំណងរាជរដ្ឋាភិបាលមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធជួបគ្នា6ខែម្ដងអញ្ចឹងអានឹងពួកគាត់សប្បាយចិត្តហើយជាពិសេសទៅគឺថាខ្ចីដែលស្ថាប័នផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានហាក់ដូចជាមានសេរីភាពរើបរើបឡើងវិញជាពិសេសពួកគាត់យល់ថាផ្លូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលក្រសួងសាធារណការបានខប់ប្រឹងប្រែងធ្វើហើយជួសជុលឥតឈប់ឥតឈរនឹងពួកគាត់សប្បាយចិត្តគាត់ថាបានប៉ុណ្ណឹងក៏ពួកគាត់កំពុងតែរងចាំមើលថាតើមានស្អីតទៅទៀតបាននេះជាអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើការស្រាវជ្រាវក្នុងប្រមាណអាទិត្យកន្លងមកនឹងលោកកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រដែលបានរៀបចំនៅចម្លើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ថានភាពពិតដែលកំពុងកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺបានន័យថាមានចំណុចខ្លះដែលមានការមិនពេញចិត្តហើយមានចំណុចខ្លះក៏ពេញចិត្តដែររួមទាំងពីរឿងសេវាសាធារណៈរឿងពន្ធរហូតដល់រឿងនយោបាយប៉ុន្តែវាជាការមួយសំខាន់ដែរដែលលោកលើកឡើងអំពីការដែលទុកចិត្តនៅក្នុងផ្នែកមួយនៃតម្លាភាពនិងការទទួលខុសត្រូវឧទាហរណ៍ដូចជារឿងនៅក្នុងកម្មវិធី កាលពីខែមុនលោកបាននិយាយដែរពីរឿងថាគណៈកម្មាធិការបានទៅស៊ើបអង្កេតពីរឿងចិនពីរឿងអីនៅកំពង់សោមប៉ុន្តែមិនទាន់បានលទ្ធផលដូច្នេះអានេះវាជាការបង្ហាញនៃការទទួលខុសត្រូវរបស់ស្ថាប័នដែលមានសមត្ថកិច្ចនឹងចំពោះសាធារណៈពេលដែលខ្លួនធ្វើកិច្ចការអ្វីមួយទៅបង្ហាញឲ្យសាធារណជនបានដឹងដើម្បីឲ្យគេមានទំនុកចិត្តតែមកដល់ពេលនេះលោកបានទទួលដំណឹងថាតើគណៈកម្មការនៅរកឃើញយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចហើយទេបាទ
អត់ទេខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវហើយនៅក្នុងរឿងហ្នឹងក៏ថាអត់មានបានទទួលដំណឹងអីទេហើយចំពោះបងប្អូននិស្សិតឬមួយប្រជាពលរដ្ឋឬមួយគ្រូបង្រៀនបញ្ញវន្តដែលខ្ញុំបានជួបប្រមាណអាទិត្យកន្លងមកហ្នឹងបញ្ហាខេត្តព្រះសីហនុហ្នឹងដែលមានចិនដែលបញ្ហាលុបដីដែលបញ្ហាមហោទឹកស្អុយទៅក្នុងសមុទ្រអីហ្នឹងគឺនៅតែជាចំណុចដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមិនពេញចិត្តជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលហើយបាត់ទំនុកចិត្តលើរដ្ឋាភិបាលច្រើនមែនទែនហើយច្បាយខែដែលថានឹងធ្វើឲ្យកំពង់សោមនឹងល្អឡើងវិញមានមុខមាត់ប្រំប្រៃឡើងវិញនោះគឺថាពួកគាត់អត់ជឿតែម្ដងនៅក្នុងរឿងហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងពួកគាត់ទៅកំពុងតែបារម្ភចេះទៀតលោកកំសែងពួកគាត់បារម្ភថាទៅថ្ងៃក្រោយទៅគេវាអត់មាននៅត្រឹមតែកំពង់សោមណាកោះល្អល្អរបស់យើងដូចជាកោះរុងកោះរុងសន្លឹមជាដើមកោះកុងឬមួយក៏កន្លែងទៀតឬមួយក៏ទីក្រុងសៀមរាបឬមួយក៏ម្ពិញណាឬមួយក៏ខេត្តផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាបាត់ដំបងអីជាដើមដែលលើសូថាចិនមករស់ស៊ីប្រភពនោះពួកគាត់មានបារម្ភមែនទែនដូច្នេះហើយគឺថាក្រុងកំពង់សោមខេត្តកំពង់សោមคล้ายជាកញ្ចក់คล้ายជាសក្ខីភាពមួយដែលពួកគាត់រងចាំមើលថាតើគាត់អាចទុកចិត្តនៅការសន្យារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលថាចំណាត់ការដែលធ្វើនឹងដូចជាឯកឧត្តមបរិញ្ញារដ្ឋមន្ត្រីជាសភារាយគាត់ទៅដើមធ្វើឃើញតែមកវាវក្តុងក្តាំងទៅហើយស្រាប់តែបាត់ឈឹងតែម្ដងដូច្នេះហើយទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យទំនុកចិត្តនឹងវាសាបរលាបហើយវាតិចស្រឹមដូច្នេះត្រូវតែកែលម្អឲ្យខាងតែបានបាទ
បាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ចំណុចដែលលោកសុភ័ក្របានលើកឡើងនេះគឺនៅក្នុងប្រចាំប្រទេសគឺនៅពេលដែលគេមានគណៈកម្មាធិការបង្កើតការស៊ើបអង្កេតតាមដានអញ្ចឹងគេតែងតែមានរបាយការណ៍ជូនសាធារណជនបើទោះបីជាការរកឃើញនឹងថា100ចុះគេមិនអាចនឹងបង្ហាញតែ100ប៉ុន្តែយ៉ាងអត់បំផុតក៏មានចំណុច20-30ដែលគេបង្ហាញសាធារណជននឹងតាមរយៈអ្នកសារព័ត៌មានតាមរយៈសន្និសិទសារព័ត៌មានប៉ុន្តែដោយលោកសុភ័ក្របានលើកឡើងអំបញ្ញមិញអញ្ចឹងគឺតាំងពីខ្ញុំពិភាក្សាជាមួយលោកសុភ័ក្រតាំងពីខែមុនមកពីរឿងករណីកំពង់សោមនឹងគឺរបាយការណ៍នៃគណៈកម្មាធិការដែលទៅស្រាវជ្រាវនឹងគឺមិនទាន់បានដឹងជាសាធារណៈមិនដឹងថាចាប់តំណាងឬក៏យ៉ាងម៉េចទេបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងលោកអុកសេរីសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អបាទបាទសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលទើបបើកចូលកម្មវិធីនេះគឺយើងផ្ដោតទៅលើការកសាងទំនុកចិត្តសាធារណៈទៅលើរដ្ឋាភិបាលបើសិនជាអស់លោកអ្នកចង់ចូលរួមបញ្ចេញជាយោបល់ឬក៏សួរសំណួរសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ02 51 51 94ឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកសុភ័ក្រទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកស្រីសំបូអញ្ជើញមកពីខាងរាជធានីភ្នំពេញបាទលោកស្រីសំបូសូមអញ្ជើញចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទ
ចាជំរាបសួរជំរាបសួរវិក្ម
បាទជំរាបសួរ
ជំរាបសួរលោកសៃសំអូបាទ
ចាខ្ញុំសូមសួរថាអង្គការកសាងទំនុកចិត្តសាធារណៈនឹងវាត្រូវមានអា5ចំណុចនេះចូលដែរដូចទី1ស្មោះត្រង់ទី2សតិសម្បញ្ញាទី3យុត្តិធម៌ទី4ទទួលការពិតទទួលការពិតទទួលស្គាល់ខុសត្រូវហើយទី5ចិត្តល្អថាមានអា5ចំណុចនឹងចូលដែរហើយដូចខ្ញុំលើកទីហោខ្ញុំពិតប្រកបខ្ញុំទៅពេទ្យពេទ្យមួយណាក៏ឆ្លើយដែរនិយាយទៅមកស្រុកខ្មែរទាំងអស់តិចណាឥឡូវខ្ញុំលើកពេទ្យរស់មួយខ្ញុំទៅដេកឯមុនដាក់សរោមឲ្យខ្ញុំដេញមកវិញបានអ្នកកសែទៅជួយនិយាយទៅបានតែខាងអ្នកកសែអាចជ្រៀតទេជួយពលរដ្ឋតែដេកតបតែឲ្យដឹងបោះក្រៅទីហ្នឹងតាំងពីអាមានស្អីគេពេទ្យហ្នឹងអាមានបោសសអីក៏ទាលុយពីគាត់ប
ាទ
ហើយខ្ញុំទៅគេបញ្ជាក់ពីមុខមកថាក្រហើយហ្នឹងទៅដល់ហ្នឹងថ្លៃឆ្នាំយកគឺថាល្បិចកិច្ចកលហើយថាយើងហ្នឹងអត់ប្រាប់ថាដេកពេទ្យគិតទៅអាល្បិចពុះពលហ្នឹងគឺថាមានគ្រប់ទីកន្លែងហ្មងហើយខ្ញុំឈឺខ្ញុំថាខ្ញុំទៅអត់រួចទេដាក់សរោមអត់មកផ្លោកដេញអីទៅវិញចាប់អ្នកកសែទៅគាត់គាត់ថាបងប្អូនឯងឲ្យយកទៅផ្ទះវិញគាត់ថាមែនបងប្អូននឹងជឿសួរគាត់មកចាប់ដល់អញ្ចឹងទៅគាត់ទៅសួរទៅវិញថាចឹងអ្នកជំងឺអត់តន់ជាមិនឲ្យទៅវិញតាមមកពីអ្នកជំងឺនឹងអត់ព្រមប្រាប់ដេកពេទ្យអត់មានឯកសារសួរថាចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យទំនុកចិត្តនេះរបស់សាធារណៈនេះវាជឿជាក់មិនបាន 100% អត់បាន 20 30ទេតែអត់ស្គាល់ទៅមើលដូចជាខ្មាំងទៅទៅមួយជាប្រជាពលរដ្ឋហ្មងណាចាសូមអរគុណទុំ
បាទសូមអរគុណលោកសីសំបូរមែនតែនដែលបានលើករណីនេះឡើងនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សង្ឃឹមថាស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចនឹងលើកឡើងនឹងដោះស្រាយបញ្ហានេះនិងពិនិត្យមើលបញ្ហានេះនេះហើយលោកសុភ័ក្រដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគេហៅថាផ្នែកមួយនៃអភិបាលកិច្ចគឺគេថាជំរឿសគោលនយោបាយល្អប៉ុន្តែការអនុវត្តនឹងផ្សេងបាទលោកសុភ័ក្រសូម
ជម្រាបបាទបាទខ្ញុំឯកភាពជាមួយនឹងលោកស្រីសំបូរមែនតើនៅគោលការណ៍សិទ្ធិធម៌ទាំង5យ៉ាងដែលលោកស្រីមានប្រសាសន៍មកហើយខ្ញុំជឿថាមិនមែនតែលោកស្រីទេខ្ញុំបានឮច្រើនណាស់នៅក្នុងរឿងហ្នឹងកំថានៅពេញសំបីតែទៅខេត្តហើយបើសិននៅតាមមណ្ឌលសុខភាពឬមួយពេទ្យមួយឯងរឹតតែចាប់ទៅទៀតនៅខេត្តហើយនឹងស្រុកនោះនៅឃុំខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលលោកស្រីសំបូរមានប្រសាសន៍អំពីរឿងបសសនេះគឺថាមិនបំភ្លៃការពិតទេគឺពិតជាអញ្ចឹងមែនហើយខ្ញុំគិតថារាជរដ្ឋាភិបាលល្មមដល់ពេលហើយដែលវិស័យសុខាភិបាលហ្នឹងគឺថាស៊ីរួងសម្បើមណាស់ធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបាត់ទំនុកចិត្តលើសេវាសាធារណៈរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងបញ្ហាសុខភាពសាធារណៈនេះល្មមដល់ពេលហើយហើយកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរអ៊ូទៅទៀតខ្ញុំឯកភាពពេញទីថាបញ្ហាបសសនេះជាគោលនយោបាយនឹងត្រឹមត្រូវល្អណាស់ក៏ប៉ុន្តែអនុវត្តមិនបានដោយដែលចិត្តគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលទេសូមអរគុណលោកស្រីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រអម្បាញ់មិញលោកសីសបូគាត់បានលើកឡើងពីទូនីតិរបស់អ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលបានជួយគាត់បានដឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងបានជាមានអន្តរាគមន៍មួយខ្លះចុះលោកសុភ័ក្រសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតអំពីទូនីតិរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលវិញដើម្បីធានាឬក៏ជាដៃគូរដ្ឋាភិបាលមួយព្រោះនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសលោកសេរីគឺយើងតែងតែលើកតម្កើងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាដៃគូមួយក្នុងការអភិវឌ្ឍរបស់រដ្ឋាភិបាលដែរតើក្នុងករណីដូចលោកសីសំបូរឬក៏ក្នុងករណីទូទៅជាដើមដូចនៅកំពង់សោមអីជាដើមហ្នឹងតើអង្គការសង្គមស៊ីវិលលោកត្រូវប្រកាន់ទូនីតិយ៉ាងម៉េចទៀតហើយនឹងស្ថានភាពពេលបច្ចុប្បន្នអង្គការសង្គមស៊ីវិលលោកធ្វើការយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទនៅក្នុងនឹងគឺថាលោកស្រីសំបូរលោកបានមានប្រសាសន៍អំពីបញ្ហាអ្នកកសែតអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យនេះជាការត្រឹមត្រូវណាស់ហើយខ្ញុំសូមបន្ថែមទៅលើអ្វីដែលលោកស្រីសំបូរលោកមានប្រសាសន៍ណាគឺថាករណីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឥឡូវនេះប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់នៅពេលដែលមានរឿង Facebook ដែលយើងចូលទៅងាយស្រួលដែលយើងអាចមានអ៊ីនធឺណិតថ្លៃថោកដែលយើងអាចប្រើប្រាស់បាននឹងប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបតាមការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងភ្លាមៗជាពិសេសករណីដែលខ្លួនឯងបានឆ្លងកាត់ផ្ទាល់នៅក្នុងនឹងនៅលើទំព័រ Facebook នឹងធ្វើឲ្យចែករំលែកទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទៀតដែលគ្នារងគ្រោះដែរគ្នាឆ្លើយឆ្លងមកវិញចែករំលែកហើយជាពិសេសប្រាប់ទៅថ្នាក់ដឹកនាំអាជ្ញាធរដែលមានសមត្ថកិច្ចថារឿងនឹងកំពុងតែកើតឡើងហើយនៅក្នុងរឿងនឹងសូមឲ្យបញ្ញាពិភាក្សាមើលនៅក្នុងបញ្ហាសិក្សាធិការនៅក្នុងបញ្ហាសុខភាពលោកកំសែងហើយលោកស្រីសំបូររាជរដ្ឋាភិបាលមានគោលនយោបាយវិមជ្ឈការនិងវិសាមកការនៅពេលដែលយើងធ្លាប់បានជជែករឿងនឹងហើយនៅក្នុងរឿងនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនថាកម្មវិធីគណនេយ្យភាពសង្គមគឺជាកម្មវិធីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ហើយដែលមានសង្គមស៊ីវិលជួយគ្រប់គ្រងសម្បើមណាហើយនៅក្នុងរឿងនឹងក្មួយស្រីស្រីដែលខ្ញុំបានទៅឃើញនៅតាមខេត្តនឹងគឺថាសង្ឃតែ10000អ្នកដែលគាត់ជាស្ម័គ្រចិត្តណាគាត់ទៅជួយប្រជាពលរដ្ឋជួយសហគមន៍ដើម្បីឲ្យដឹងអំពីដេញសេវាសាលារៀនសេវារដ្ឋបាលសាធារណៈសេវាសុខភាពសង្គមអីជាដើមហ្នឹងដូច្នេះហើយខ្ញុំសូមឆ្លៀតឱកាសនេះគឺថាកម្មវិធីក៏គណនេយ្យភាពសង្គមនៅក្នុងគម្រោងវិមជ្ឈការវិសាមជ្ឈការនេះគឺមានការគ្រប់គ្រងជាដៃគូជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងហើយសហប្រតិបត្តិការនេះខ្ញុំបានឃើញនឹងភ្នែកនៅខេត្តច្រើនណាស់មានដំណើរទៅល្អហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាឆ្នាំថ្មីនេះនឹងមានដៅច្បាមទៅខេត្តផ្សេងផ្សេងស្រុកផ្សេងផ្សេងហើយនឹងឃុំផ្សេងផ្សេងទៀតបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រខ្ញុំសូមបន្តពីលោកសីសំបូរបានលើកចំណុចទាំង5ដែលបានចូលរួមជាវិភាគទានសម្រាប់ថាគោលការណ៍នៃការកសាងទំនុកចិត្តហើយនៅក្នុងការកសាងទំនុកចិត្តនៃការអភិបាលកិច្ចល្អនឹងលោកសីសំបូរគឺវាវត្តទៅតាមបរិបទនៃប្រទេសនីមួយនីមួយដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកអីករណីដែលលោកសីបានលើកឡើងក្នុងចំណោម5ហ្នឹងគឺมันអាចនឹងយកមក5ទាំងអស់បានទេនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេឧទាហរណ៍ដូចជាខ្ញុំបាននៅក្នុងឯកសារនៅក្នុងខាងមុខខ្ញុំនេះគឺ បាទអ្នកឯកទេសបានរកឃើញថាជាផ្នែកសំខាន់មួយដែរគឺត្រូវមានគេថាភាពស្មោះត្រង់ដូចស្ដៀងនឹងអ្វីដែលលោកសីសំបូបានលើកឡើងហើយនឹងប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការអនុវត្តការងារអានឹងក៏យើងជាកត្តាដែលយើងត្រូវពិនិត្យមើលផងដែរហើយនឹងតម្លាភាពក៏ជាចំណុចមួយដែលគេត្រូវពិនិត្យមើលផងដែរនៅក្នុងការធ្វើការងារនឹងការទទួលខុសត្រូវក៏ជារឿងមួយដែលទៅជាផ្នែកមួយនៃការកសាងទំនុកចិត្តផងដែរហើយនឹងជំរឹះគោលនយោបាយល្អដោយលោកសីសំបូបានលើកឡើងចឹងជំរឹះគោលនយោបាយល្អដោយមានការឲ្យអ្នកក្រមានបានមានអីក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលការអនុវត្តគឺមិនបានមានប្រសិទ្ធភាពដូចខាងលើហើយនឹងទី6គឺថាលទ្ធផលដែលមានលក្ខណៈវិជ្ជមានហើយដូចជាករណីលោកសីសំបូនឹងគឺលទ្ធផលមិនមានលក្ខណៈវិជ្ជមានទេហើយខ្ញុំសូមជំរាបប្រិមិត្តបន្តិចផងដែរពីអ្វីដែលលោកសុភ័ក្របានលើកឡើងមុននេះគឺលោកបានបង្ហាញអំពីទូនីតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការចូលរួមដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិអំពីបញ្ហាអ្វីមួយជាពិសេសដោយសារតែមានបណ្ដាញសង្គមនេះជាអាវុធដ៏សំខាន់របស់បងប្អូនដែលអាចប្រើប្រាស់បានដើម្បីបញ្ចេញអំពីបញ្ហាអវិជ្ជមាននៅក្នុងសង្គមបាទបាទលោកសុភ័ក្រឥឡូវនេះយើងងាកមកពីរឿងនយោបាយដែលលោកបានលើកឡើងពីខាងដើមវិញម្ដងដែលនិយាយថាជាផ្នែកមួយដែលធ្វើឲ្យមានការមិនទុកចិត្តទៅលើការដោះស្រាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដោយសារតែខាងគណៈបកប្រឆាំងអតីតគណៈបកប្រឆាំងគឺលោកសំរងស៊ីនៅខាងក្រៅប្រទេសនេះគឺនៅតែដើរនិយាយឬក៏សំឲ្យមានដាក់សម្ពាធទៅលើរដ្ឋាភិបាលហើយរដ្ឋាភិបាលនឹងក៏ហាក់ដូចជាមិនមានបង្ហាញចេតនានៃការដោះស្រាយបញ្ហានឹងដែរប៉ុន្តែឆ្លងតាមរយៈសេចក្តីរាយការណ៍របស់ VOA នៅថ្ងៃនេះគឺខាងសភាព្រឹទ្ធសភាបានប្រឹងធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដែលត្រូវបានហាមឃាត់ចំនួន118អ្នកហ្នឹងអាចធ្វើនយោបាយឡើងវិញតើលោកមើលឃើញចេតនានឹងយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទនៅក្នុងរឿងនេះខ្ញុំគិតថាទោះបីជាអ្នកណាមានមតិយ៉ាងណាក៏ដោយថាការដែលកំពុងតែធ្វើសពថ្ងៃដែលតាក់ទងទៅនឹងសង្គមស៊ីវិលដែលតាក់ទងទៅនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលតាក់ទងទៅនឹងរឿងបញ្ហាដេញអតីតសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងក៏ដោយទោះបីមានអ្នកណានិយាយថាក្រោមសម្ពាធរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិឬមិនក្រោមសម្ពាធក្តីរឿងនឹងមិនសំខាន់ទេរឿងដែលសំខាន់គឺថាកំពុងតែធ្វើហើយកំពុងតែឈានទៅរកអ្វីមួយដើម្បីឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងអតីតគណៈបកប្រឆាំងអតីតសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងហើយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលហើយគណៈបកកណ្ដាលនឹងមានលំហដើម្បីទៅជជែកពិភាក្សាគ្នាឡើងវិញហើយខ្ញុំជឿថានេះជារឿងសំខាន់ណាស់ដែលឈានទៅរកការរៀបចំបរិយាកាសនៃផ្ដួចផ្ដើមឲ្យសភាពការសិទ្ធិមនុស្សហើយសភាពការសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិក្នុងការធ្វើសកម្មភាពនយោបាយនៅក្នុងការធ្វើគណៈបកនយោបាយបាយដើមទៅដើម្បីត្រៀមរៀបចំការបោះឆ្នោតក្នុងពេល5ឆ្នាំខាងមុខទៀតនឹងនេះគឺថាជារឿងសំខាន់បើសិនជាយើងធ្វើអានឹងអត់បានទេការវិនិយោគការទុកចិត្តណទុកចិត្តអំពីមតិអន្តរជាតិណអំពីអ្នកវិនិយោគណដោយដែលជប៉ុនខំជឿខ្លាំងមែនទែនសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលបើកទីផ្សារឲ្យយើងអាស៊ានខ្លួនឯងនឹងគឺថារឿងទាំងអស់នឹងសិតជាការទុកចិត្តទាំងអស់លោកកំសែងដូច្នេះហើយគឺថាស្ថិតនៅលើថាតើយើងអាចនិយាយខ្មែរហើយខ្មែរអាចនិយាយស្ដាប់គ្នាបានដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយនឹងនៅក្នុងរង្វង់គ្រួសារដូចពីមុនបានឬមិនបាននេះជារឿងសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាព្រឹទ្ធសភាដោះស្រាយរឿងនឹងបានហើយទាំង118អ្នករបស់គណៈបកអតីតគណៈបកប្រឆាំងនឹងបានត្រឡប់មកមានសេរីភាពធ្វើនយោបាយឡើងវិញខ្ញុំគិតថារឿងនឹងឈានទៅដល់ការផ្សះផ្សាដែលអាចមានការនិយាយរកគ្នាជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីហើយនឹងក្រុមគាត់នឹងត្រឡប់មកវិញជាបណ្ដើរជាដំណាក់កាលខ្ញុំគិតថាទាំងអស់នេះសុទ្ធតែឈានទៅរកលក្ខណៈជាវិជ្ជមានក៏ប៉ុន្តែត្រូវធ្វើនៅក្នុងលក្ខណៈស្មារតីពិតប្រាកដរបស់ជាតិមួយកុំឲ្យមានការបោកគ្នាទៅវិញទៅមកដែលប្រជាពលរដ្ឋនឹងនឿយណាយខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងរឿងលបែងនយោបាយដែលតពាន់ជើងគ្នាទៅវិញទៅមកដែលបោកគ្នាទៅវិញទៅមកដែលគ្មានតម្លាភាពដែលគិតតែពីល្បិចខ្ញុំថាទាំងអស់នឹងល្មមចប់ហើយបាទស្រុកយើងត្រូវការកសាងរឿងតទៅមុខទៀតលោកកំសែង
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រដែលលើកឡើងពីចំណុចថាឲ្យមានចេតនាពិតប្រាកដកុំបោកគ្នាខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកចំណុចនឹងបន្តិចទៀតបាទនៅពេលបន្តិចទៀតបាទលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាដោយផ្ដោតទៅលើការកសាងទំនុកចិត្តសាធារណៈបាទ
South America VOA
បាទសម្រាប់អ្នកដែលទើបបើកចូលកម្មវិធី Hello VOA នេះវាគ្មិនប្រចាំខែរបស់យើងគឺលោកអោកសេរីសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកសុភ័ក្រទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកផលអញ្ជើញមកពីខាងឧត្តមមានជ័យបាទលោកផលសូមស្វាគមន៍ចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទ
ជំរាបសួរលោកផលបាទ
ជំរាបសួរលោកក្រុ
មបាទជំរាបសួរបាទអញ្ជើញមានប្រសាសន៍បាទអញ្ជើញមានប្រសាសន៍ចុះ
ជំរាបសួរបាទ
បាទខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរថាអ្វីដែលបានហៅថាអភិបាលកិច្ចល្អបាទខ្ញុំទៅដូចថាក្នុងករណីដែលសំខាន់ដូចជាករណីការចៅរំលោភក្មេងក្រោមអាយុ18ឆ្នាំជាដើមដូចថាមានខេត្តដល់មានជ័យនោះមានកើតឡើងរហូតដល់អាយុ7ឆ្នាំតែអត់ឃើញមន្ត្រីរាជការនោះគាត់បានអនុវត្តច្បាប់ចាប់ជនល្មើសទេហើយដែលយកលុយនោះទៅសូកបានហ្នឹងហើយរហូតដល់មិនបាត់ថាតែបន្លំឯកសារថាមិនបានចាប់ម្លោះទេគ្រាន់តែអីផ្សេងអញ្ចឹងទៅហើយជនល្មើសទៅរួចខ្លួនអញ្ចឹងខ្ញុំនឹកថាអត់មានទំនុកចិត្តជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលគាត់មិនអនុវត្តច្បាប់ដែលថាអ្នកមានឬខ្លួនហ្នឹងអ្នកក្រទទួលទោសបាទខ្ញុំសូមអរគុណបាទសូមមានប៉ុណ្ណឹងបាទ
បាទបាទសូមអរគុណលោកផលមែនតើបាទលោកផលលោកជូនជាឧទាហរណ៍មួយទៀតស្រីនឹងលោកស្រីសម្បូរដែរបាទលោកសុភ័ក្រមានអ្វីបន្ថែមជូនគាត់បន្តិចបាទ
មកខ្ញុំមាននៅក្នុងរឿងហ្នឹងគឺថាសូមអរគុណលោកផលមែនតើហើយលោកផលក៏នៃដែលលោកផលលើកមកហ្នឹងសឹងតែជាទូទៅការដែលខ្លែងក្តាស្នាមការដែលខ្លែងអតសញ្ញាណដើម្បីឲ្យឃើញថាអ្នកដែលអនិច្ចជនហ្នឹងគឺថាខ្លែងឲ្យទៅជាអ្នកដែលមានអាយុគ្រប់គ្រាន់លិខិតពីតុលាការដែលនាំឲ្យជន់ជាប់ទោសនឹងបទល្មើសនឹងគឺថាសុកលុយសុកៈដែលចេញរួចពីពន្ធនាគារបាទនៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងមានច្រើនណាស់ហើយសំបីតែអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចប៉ូលីសហ្នឹងក៏មិនត្រូវគ្នាជាមួយនឹងតុលាការដែរចោតគ្នាទៅវិញទៅមកអាណេះបាទអ្នកចាប់ហើយអ្នកលែងគឺថាมันមាននីតិវិធីឲ្យមានតម្លាភាពត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់ទេរឿងទាំងនេះសិតតែផលប្រយោជន៍ទាំងអស់ហើយរឿងនេះក៏ខ្ញុំឆ្លៀតឱកាសផងដែរគឺថាដូចជានៅប្រទេសចិនឬមួយក៏ប្រទេសវៀតណាមគេក៏ជាគណៈបកតែមួយកាន់អំណាចដែរក៏ប៉ុន្តែហេតុអីបានជាប្រជាពលរដ្ឋរបស់គេមានការទុកចិត្តដោយសារថានៅពេលដែលគេចាប់បានអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសរពន្ធគ្រឿងញៀនបាទដែលធ្វើឲ្យសង្គមនោះឈឺផ្សានៅពេលដែលគេចាប់បានអក្រិតជនអ្នករំលោភអនិច្ចជនក្មេងស្រីជាដើមនឹងគឺថាគេពិន័យខ្លាំងៗហើយគេពិន័យគេផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈទៀតទូរទស្សន៍ក្តោយកសែតនៃបរិຫານដើម្បីឲ្យឃើញថាការទាំងអស់នោះមិនអាចទទួលយកបានហើយទៅពីនេះក៏ប៉ុន្តែនៅស្រុកយើងវិញគឺថាគ្រាន់តែគម្រាមណាគ្រាន់តែឲ្យចុះហត្ថលេខាកុំឲ្យធ្វើអញ្ចឹងតទៅទៀតណាបាទអត់មានឃើញដាក់ពីនេះសោះគ្រាន់តែបដូរពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយឬមួយប្រឈរជើងការដែលមិនដាក់ពីនេះនេះហើយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋថាអូបានតែនិយាយអត់បានការអីសិទ្ធិគ្នារបស់ពួកគាត់ហ្នឹងណាបាទអត់មានឃើញពីនេះផងចាំស្ទូទៅវិញហើយត្រឡប់មកវិញពុកលួយឬមួយក៏ធ្វើខុសឆ្គងដូចដើមនេះហើយខ្ញុំថាល្មមចប់ហើយដេញវប្បធម៌និទានភាពហ្នឹងគឺថាតើកាលណាខុសត្រូវតែមានការពីនេះព្រោះប្រជាពលរដ្ឋលោកចាប់ផ្ដើមបងពុនច្រើនផ្លែកទៅទៀតដូច្នេះប្រាក់ដែលយកទៅនៅក្នុងសេវាសាធារណៈហ្នឹងត្រូវឲ្យពួកគាត់បានមើលឃើញថាតើខុសត្រូវតែមានការពិន័យដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានទំនុកចិត្តនឹងត្រឡប់មកវិញបាទ
បាទហើយដោយអ្វីដែលលោកសុភ័ក្របានលើកឡើងពីខាងដើមនឹងជាបន្តផ្ទាប់ក្នុងកម្មវិធី Hello VA អញ្ចឹងគឺសម័យ Facebook ហើយនឹងមានបណ្ដាញសារព័ត៌មានឯករាជ្យគឺពេលណាដែលគាត់ចូលគាត់លើកឡើងគឺមិនអាចលាក់ចិត្តបានទេបាទលោកសុភ័ក្រខ្ញុំសូមបន្តពីរឿងដែលលោកបានលើកឡើងដែលថាលោកចង់ឲ្យមានការដោះស្រាយនយោបាយឲ្យបានពិតប្រាកដកុំបោកកំប្រាស់គ្នាតើអាចទៅរួចទេពីព្រោះអីលោកមើលទៅលើសេចក្តីវិសោធនកម្មច្បាប់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកនយោបាយចំនួន118អ្នកធ្វើនយោបាយឡើងវិញហ្នឹងបើយើងមើលពីជ្រុងខាងលោកសំរងស៊ីអេនេះទៅវិញឬក៏នៅខាងក្រៅប្រទេសនៅអេនេះទៅវិញដែលខ្ញុំបានជួបសម្ភាសផ្ទាល់ហ្នឹងគឺគេថាវាជាល្បិចមួយទៀតរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលមើលទៅហាក់ដូចជាធ្វើឲ្យគណៈបកប្រឆាំងនឹងបែកបាក់ជាពីរមកខាងទៅដែលសុកចិត្តទៅសុំការជ្រកកោនទៅហើយមកខាងដែលមិនព្រមនោះដូច្នេះកម្លាំង108ដណ្ដប់អ្នកហ្នឹងគឺមិនអាចចូលទាំង108ដណ្ដប់អ្នកបាននេះគឺប្រកាសជាមានអ្នកដែលចូលអ្នកដែលមិនចូលហ្នឹងដូច្នេះកម្លាំងហ្នឹងវាទៅបែកជាពីរទៀតទៅហើយនេះដែលលោកសំរងស៊ីគាត់ចោទថានេះជាចេតនាមួយរបស់ឬក៏ជាល្បិចមួយរបស់គណៈបកប្រជាជននៅក្នុងការបំបែកគណៈបកប្រឆាំងនោះបាទ
បាទខ្ញុំគិតថានៅក្នុងនេះនេះជារឿងធម្មតាដែលគណៈតគណៈបកទាំងពីរនឹងឆ្លើយឆ្លងគ្នាហើយនៅចោតគ្នាទៅវិញទៅមកក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថានេះជារឿងអ្នកនយោបាយណាអ្នកនយោបាយនៅខាងក្រៅអ្នកនយោបាយនៅខាងក្នុងគាត់បន្តធ្វើនយោបាយនឹងតទៅទៀតហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាគាត់នៅតែបន្តហើយដល់អត់មានភាពស្មោះត្រង់ហើយនៅតែចង់បោកគ្នាតទៅទៀតដល់ពេលណាមួយប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជនចំនួនក្រោយដែលលែងចង់ឃើញនយោបាយរបៀបបោកគ្នាអង់គ្លេសហៅថា dirty politics នឹងគឺថានយោបាយដែលវាអត់ស្អាតហ្នឹងបាទយុវជនឥឡូវហ្នឹងគឺថាដែលខ្ញុំជួបគាត់ខ្ញុំបរៀនពួកគាត់ហ្នឹងគឺថាគាត់ចិនណាយនឹងនយោបាយអត់នយោបាយខ្វក់ហ្នឹងបាទគាត់ចង់ឃើញប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងគាត់ចង់ឃើញប្រទេសរបស់យើងគាត់ចង់ឃើញដំណការកសាងប្រទេសឈរនៅលើមូលដ្ឋានមួយដែលមានសុចរិតភាពដែលស្អាតស្អំដែលពួកគាត់អាចរស់នៅអាចធំធាត់អភិវឌ្ឍខ្លួនដោយមានមោទនភាពជាជាតិខ្មែរនឹងបានដូច្នេះហើយបានខ្ញុំថាឥឡូវនឹងយើងកំពុងតែនៅក្នុងយន្តការមួយដើម្បីផ្សះផ្សាមកវិញធ្វើយន្តការនឹងឲ្យចប់ទៅបាទហើយគណៈបកប្រឆាំងនឹងគួរតែតិចគ្នាតិចតាមណាខ្ញុំមិនដឹងទេក៏ប៉ុន្តែរូបភាពដែលក្រមលោកខឹមសខាក្រមលោកសំរងស៊ីដែលបង្ហាញជាសាធារណៈនៅការឆ្លោះតោះតែងគ្នាក៏យុវជនមួយក្រុមប្រាប់ខ្ញុំថាគេជិនណាយនឹងឲ្យដេញការដេញបែកបាក់គ្នាផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកប្រឆាំងដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាខាងមួយខាងក៏មិនគួរសប្បាយនឹងមួយខាងទៀតដែលបែកបាក់គ្នាចឹងដែរគួរតែធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីនឹងជជែកស្ដាប់គ្នាឲ្យបានហើយតាមដែលខ្ញុំដឹងការតែជជែកពីក្រោយខ្នងហ្នឹងក៏កំពុងតែកើតឡើងដែរលោកកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រខ្ញុំសូមសង្ខេបអ្វីដែលលោកសុភ័ក្របានលើកឡើងនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះជូនអ្នកស្ដាប់នៅពេលទីបញ្ចប់នេះគឺលោកបានបញ្ជាក់ថាការកសាងទំនុកចិត្តរបស់មហាជនទៅលើរដ្ឋាភិបាលកើតមានឡើងតាំងពីនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានបាទនៅថ្នាក់គោលនយោបាយនិងនៅថ្នាក់នយោបាយបាទគឺជីវភាពប្រចាំថ្ងៃគឺប្រជាពលរដ្ឋគាត់មើលឃើញអ្វីដែលជាសេវាជូនរបស់គាត់ហ្នឹងហើយវាជាការសំខាន់ណាស់ដែលនៅក្នុងសម័យនេះគឺប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានអំណាចខ្លាំងតាមរយៈគាត់មានបណ្ដាញសង្គមមានបណ្ដាញសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលអាចនឹងបំពងសម្លេងគាត់ឲ្យបានឃើញអំពីបញ្ហាមួយចំនួនដូច្នេះអ្វីដែលអាជ្ញាធរធ្វើគួរតែមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងមានតម្លាភាពចំពោះពលរដ្ឋបាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រយើងនឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយទៀតបាទសូមជម្រាបលាបាទ
អរគុណជម្រាបលាបាទ